Kale gorrian saioan jarraitzen dugu fasismoaren, arrazakeriaren, xenofobiaren, homofobiaren eta sexismoaren aurkako eguna izan zen pasaden larunbatekoa. Eskubide urrak eta hainbat oraindik gurean eta horiek salatzeko mobilizazio bat baina gehiago ere izan zen. Eskubide urrak eta horiek salatzen eta eskubide eta aukera berdintasuna eskatzen eta lortzeko bidean lanean ari diren eragileak hainbat dira gurean. Horien hartan aipagarria SOS arrazakeria, ibilbide luzeko eragilea eta bertako kidea aski ezaguna Agustin Unzurrunzaga, egunon eta ongitorri Agustin.
Bai, egunon zuei.
Bueno, familia antifrankista batean jaiotakoa zara, Parisera iesi joandakoa, sindikal gintzan aritutakoa, hamarkada batez Gipuzkoako SOS arrazakeria taldeko koordinatzailea, ibilbide luzea batean eta bestean egin duzuna, adinak nolabait aginduta edo erretiroa hartu berria, baina voluntario bezala lanean jarraitzen duzuna batean eta bestean, eta bueno, esango dugu beste lan batzuk ere gehitu zaizkizula orain aitona lan etan zabiltzala bestek beste,
bai, ezta? Bai, beste remedioik. bai. Na gustora gainera, oso gustora.
Uh-huh. Urteetan ari zarazu borrokan, aritu zara borrokan eta zabiltza, lanean eta batean eta bestean eskubide urrak eta hainbat salatu, zegoera krudel asko mai gainean jarriz, buruko minak eta nekeak pentsatzen dut asko izango zirela, baina satisfazioa ere izango zela tartean, zer eman dizu zuri militantziak eta zer ematen dizu gaur egun ere?
Bai, nik uste dut, bueno, niretako mintzat derrigorrezko gauza bat izan da nolabait, ez? Ba, eguneroko gauzetan aritze hori iruditzen zait oso importantea dela, norberaren dignitatea baita ere mantentzeko, eta azken finean, ba, mila gauza daude jende askoren aurka, eta mila gauza horren aurka borrokatzea naiz eta batzutan, ba, eguneroko gauza horretan izan, nik uste dut oso izugarri importantea dela. Ez bakarrik gauza potolotan, ez dakit bate pentsatzen du militantzia dela gauza potolotan ibiltzea, eta gauza asko da eguneroko bizitzan egin behar direnak, eta nik uste dut hori izugarrizko importantzia duela. Egitea bizimodu duinago bat, hobeago bat zure elkarrean dauden jendearekin eta gauza guzti horrek irutzen zaizkit oso importanteak direla. Jendearen bizitzarako, eta orduan hori mila gauza daude egiteko, eta orduan mila gauza horretan parte hartzea, pentsatzen dut, norberaren kapasitateekin eta norberaren gustuen arabera irutzen zait guztia daukagula lekun bat gauzak egiteko.
Zuk azken urte hauetan batipat arrazakeriaren kontrako bidea aukeratu duzu. Esan dugu sarreran fasismoaren, arrazakeriaren eta beste xenofobiaren aurkako eguna igaro berri dela. Euskal Herrian bertan ere izan ziren mobilizazioak eta ekimenak. Euskal Herrian ere ez gaude salbu.
Ez, nik uste dut ezetz. Gaur egun neopopulismoa Europa osoan dago edatuta eta zabalduta. Eta indarra hartzen ari da, nik uste dut Europako leku askotan gaur egun agente politiko izugarri importantea dela neopopulismoak edo partido neopopulistak, ez? Euskal Herrian ez daukou partido neopopulista bat, esateko, ba nik ez dakit, Frantzian bezala Front Nazionalarekin, edo Suizan UDC-rekin, edo Belgikan Blanc Belangekin, ez dago olako partidu bat, ez? Baina ala eta guztiz be, partido guzti horrek eta Europa osoan zabalduta daudenek bideratzen dituzten eta zabaltzen dituzten ideiak Euskal Herrian ere badaude. Nik uste dut, nik gehien ibiltzen naizen gaietan, migrazioaren inguruko gaietan, ikusten balin badugu, ikuspegiren azkenengo barometroa 2012koa konturatuko garela, gaur egun Europan eskuin muturrak bideratzen dituen ideia asko hemen ere badaudela, eta hori hori inkestetan azaltzen da argi eta garbi. Zuk ikusten dozunean 100-ko gehieko porzentaiak atzerritarren legea baino karatago dijoaztenak, konstituzioa baino karatago dijoaztenak, pentsatzen dutenak jendeari etzaiola inungo eskubiderik eman behar, azken finean da Europa osoan eskuin muturreko partidua proposatzen dutena. Eta hori hemen egiten da 20%-ekin, eta badirudi, ba ez dakit hemen ez dala ezer gertatzen, nik uste ideietan gertatzen ari dala. Beste gauza bada, salto handi badela ideietatik ekintza politikoetara eta horri forma politikoa emotea, inorrez dago hori federatzen duenik, nola baitoria hartzen duenik, eta aldorretatik abantaila bat ere badugu. Eta, bueno, nik uste dut abantaila horretaz baita ere profitatu egin behar dugula, ez? Nola baita ideien aurka borrokatu eta ostopatu alden neurrian ba, horrek forma politikoa ardezan, ez? Mm-hmm. Baina nik uste dut ideia guzti horrek, hor daudela zurrumurroetan izugarri daude. Osea, ni ibili naiz urte osoan Gipuzkoan zean hitzaldiak emoten eta tailerrak emoten zurrumurruak eta estereotipoei eta aurreiritzei buruz, eta ideia horre daude zabalduta, baina izugarri Gipuzko osoan, baina izugarri daude imigrazioari buruz, prestazioen inguruan, zibilizazioa,
kanpotik eta horretak kentzen digutena, ez ematen zuten da hori.
Ezin dira integratu, ideia guzti horre, guzti horre, jende askoren burruan daude. Esaten dut, alata guztiz bez, salto handia dela ideietatik, gero, ez da git, iritzi politikoetara pasatzea. Asko bezarrazagoa da, inkesta baten ideia bat azaltzea edo gauza bat esatea, gero horri forma politikoa emotia, asko kostatzen da. Baina ideiak hor daude. Eta eragina dute eguneroko bizitzan, ez? Ba, klima oso negatiboa sortzen dute leku batzuetan, eta, bueno, nik uste dut horri kontuan hartu behar dugula. Krisi garaiek
ere akaso hori ere handituko zuten, indartuko zuten?
Bai, nik uste dut krisiak indartu egiten duela eta azeleratu egiten duela, baina oker ibiliko ginate pentsatuz bakarrik krisiaren eragina dela. Nik uste dut hor oker bat egingo ginukiela, bai, bakarri pentsatzea, bueno, krisia desagertzen balin bada, hori desagertu egingo da, iruditze zaitez, eta historikoki ez dala hola. Fasismoa bere garaian indarrasko zeukan 29ko krisiaren aurretik. Lehenengo fazioa Italia 1919an sortu zen, 1922an botere hartu zuten, eta Alemanian ba, antzera. Osea, pentsatzea, gauza bada krisia jokatzen duen papera, ba, ez dakit, gauzak azeleratzen nola baitez, azkartzen. Baina iruditzen zait baita ere, horri bakarrik esin dugula hori kontuan hartu. Hori kontuan hartu behar dugu, baina baita ere beste elemento batzuk barrukoagoak nolabait daren gizartean eta daudenak, hori kontuan hartu behar dugu, ba, guztiaren aurka juteko baita ere, krisiak kontuan hartuz.
Irailan kaleratu zenuten zuek txostena, SOS Arrazakeriak taldetik, bertan etorkinen sarekadak, atxikitze zentroak eta murrizketekin kezka berezia agertzen zenuten, arazo sozial honi nolabait aurre egiteko neurri polizialak hartzen ari direla erakundetatik, hori ikusten duzu?
Bai, kontuan hartu, txostena estatu mailekoa dala, ez dala bakarrik hemengoa, eta estatu mailan egiten den txosten badela, gure bulegoetan oinarritu tako kasuekin, hor ikusten genuen gauza bat, ez? Askotan asaltzen ez diren ba medioetan eta asaltzen ez diren gauza gure gero bulegoetatik pasatu egiten die. Daudela gai asko jende konkretuari min egiten dizkiotenak, nolabait edo ertzantzaekin edukido arazo bat edo polizia munizipalarekin, hori ez da inun asaltzen. Baina gero bulegoetara etortzen da jendea esanez ba hau gertatu zait komisaldegian edo atxilotu ez dakit atxilotzen momentuan ba irainak jaso dut eta ez dakit zer eta esan didate kabron de mierda ez dakit zer negro ez dakit, osea gauza guzti horrek hor daude, ez dia azaltzen eta oso zaila die gero aurrera eramaten. Hori da gauza bat txosten honetan azaltzen zena, ez? Gu jasotzen ginuan gauza batzuk gero medioetan azaltzen ez direnak eta oso zailak direnak aurrera eramaten, hori gu saiatu garenean epaiketara eramaten gehienetan galdu egiten dugu juizioak. Dauzkazu poliziak daukan bersioa eta gehienetan ez daukazu lekukorik. Da biren arteko kontradizioak, eta orduan epaileak jarrera orokorra bersera esaten dute presunción de veracidad daukala funtzionario batek esaten duena. Orduan, hor, ja, eunetik eunez, baina eunetiko laro eta amagoz galdu egiten duzu. Orduan hori ez da inuna saltzen, ez? Baina hori badago, eguneroko bizitzan jende asko pairatzen du hori, ez? Gero murrizketak nik uste dut izan diela oso importanteak aurtenguak, batez ere sanidad, hor, murrizketa importanteak egon dira osasun arlo horretan, ez? Ministerioak, bueno, aldaketa izugarria egon da, ba, lehengo konzeptu universal hori, ba, puskatu eginda asegurado eta beneficiario bi sistema horren bitartez, eta egoera irregularrean zeuden etorkinak, ba, bueno, ba, gaitu dire, estatu mailan txartel barik, osasun txartel barik, naiz eta gero, erkidego autonomo batzutan, ba, txartela mantendu egin den, hemen mantendu egin da.
Urte betez, egon behar dute erroldatuta, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan.
Lengo txartelak mantendu egin die. Osa, jendea zeuzkan txartelak hori mantendu egin die. Gero txartel berriak eskatzerakoan, eskatu zaie lehen eskatzen esen gauza bat, ez? Hori urte bete erroldatuta egotea. Eta horre sortu ditu beste arazo batzu. Gero ba larritasunezko zerbitzutara jundienean kobratu eskobratu eta gauza guzti horrek, eta hor arazo asko egon die. Batzuk bideratu egin die, zirkular batzuren bitartez, instrukzioak direla, eta azkenengoa, ba, bueno, ba, arartekoaren proposamena baita ere, urtebeteko errolda sistema hori kentzeko, ez dute kendu, baina puxkat lehundu egin duten nolabait gauza konkreto batzuk, ez? Ba, ni gusto gauza bi gauza horrek argi eta garbi egon diela urte bete honetan estatu mailan eta leku batzutan estatuko beste leku batzutan, ba osasun arloan adibidez, ba ben baino askoz betxarrago, Madriden, Murtzian jendea geratu da txartel barik, ni oraindela aste bete hitz egiten nuen Andaluziako APDH-ko lagun batekin, zan geneukan arazo bat, emalin dokumento bat lortzeko, hemen lanbiden, emaliko pertsona bate, bueno, emalikoa bakarrik ez, baina da ejemplo konkreto bat ikusteko, ez? Bere renta garantia ingresos jasotzeko, on, atzerritarrei eskatzen zaie, agiri bat bere jaioterritik nun esaten duen am jaioterrian ez daukela inungo ondasunik, inungo propiedaderik. Gau, kasu honetan Maliko persona bada. Mali dago momentu honetan gerran. Orduan, nola kristo lortzen duzu. Malin, inungo zu bakarrik hemen balin bat zaude, familiarik espalin baduka zuan, nun zure udaletxean agiri bat nun esaten duen hori, ba, ez daukazula ondasunik zure jaioterrian, ez? Eta, bueno, jarri nintzen APDH-koekin harremanetan, banekilako erok zaukela harremana Asociación por Derechos Humanos o de Droits Humains de Mali. Eta oso kuriosoa izan zen, esan zian, eso os pasa porque vosotros seguís teniendo la RGI en Andalucía hace tiempo que ya han quitado. Esan zidan, ez? O sea, ikusten dozu baita ere, diferentzia nola dauden. Guk ondiok ari gara nolabait RGI horren tramiteak egiten eta lortzeko ba hori, agiria kasu horretan, baina mantendu egiten dalako ala moduz nolabait, eta beste leku batzutan esaten digute, jo, hori ja gure hemen ez dago ja. Hori kendu dute, ez?
Realitate bai, desberdinak eta zer nolako buelta pila eman behar diren askotan eta zer nolako zaitasunak topatzen dituzten etorkinek, ba egunerokotasunean.
Egunerokotasun hori, osea, eguneroko goz horrek esateko zu joaten zara enbaxadara esaten dizu guk ez dugu holako agiririk egiten. Orduan jun zaitez zure jaioterrira, baina nojo jaioterrira nora joaten naiz. Bakarri bali manago, familiarik espalin baukat, orduan nun eskatu. Ba, astesa eskatzen, ez da gite, astesara idazten, ez, batera eta bestera, ez tozu inun ere antzuni jasotzen, eta bueno, baina bueno.
Bai,
Olako hau ze gertatzen da.
Realitate oso gertuan dituguna, baina oso
bai,
ezezagunak
ez ezagunak
eta
dienak, ez?
Komplikatuak
eta
egiten
oso
direnak.
Komplikatua dienak, oso komplikatua direnak, bai.
Eta horiek nola gerturatu, ez? Bertan
bai,
bizigaren herritar guztien artean nola egin gertuko,
bai, bai,
nola ezagutarazi, hori
bai,
da pixka batzuek ere egiten duzuen lana,
bai,
eta hortik tiraka, aipatu nahiko nuke ere, datozen
bai,
asteetarako antolatu duzuen ekimen interesgarria,
bai,
bizilagunak izena duen ekimena,
bai,
esango dugu, bueno, bazkarietan oinarritzen den ekimen hori asteburu
bai,
honetan izango da, bigarren urte segidan, aurten gainera ez da Gipuzkoara mugatuko, Euskal Herri osoko hainbat herritara zabalduko da, eta funtsean esango dugu dela, bertako familia batek, atzerritik etorritako beste batekin konpartitzea maila, bazkaria, eta jakinmina ere.
Baina
noski?
Etxean, konpartitzea.
Etxean, bateren
oso
edo besteren etxean.
Hori da, oso importantea etxekoa da. Eske, igaz, lehengo arazoa euki ginoan horrekin, ez? Eta batez ere bertako jendearekin. Zukute zinean eta asaltze zinuan proiektua esaten joan familia. Ah, primera, ni jo, ze idea ona. Jo, etxeak inungo problemaik, soziadera jongo etxu bazkaltzen, esaten zinuan ez, soziadian ez. Jo, baina ni bazkai bat itxen dotenian, jo, nere oitura dok soziadian itxia ez, baina asuntu ez dok ire soziadian itxia, dok ire etxea zabaltzia. Ire etxea zabaltzia, edo bestela, bestea zabaltzia, eta bere etxera jutia. Dok ire intimitatezko leku hori, norberaren etxea zabaltzea besteari. Orduan da, bazkariak egitea, baina etxeetan egitea, norberaren etxian egitea, norberaren etxia zabaldu, ez ezagun bati.
Mm-hmm.
Azken finean da, ez ezagun bati, gainera beste leku batetik etorri denari, eta besteak berdin, beraie berdin.
Mm-hmm. Azken finean hurbileko harreman hori
bai,
eta zuzeneko bultzatzea,
bai,
ez duzu toke, bueno, toki publiko edo jendetsuetan egin nahi, esan duzu,
bai,
etxe barruan,
bai,
hain zuzen hurbiltasun hori bilatzeko. Akaso, jabetuta ere, ba, gauza augari, desberdinak ditugula, herrialde desberdinetako
bai,
jatorria dugunok,
baina
asko berdinak, ez?
Bai,
ezain
desberdinak
gauza asko.
Nik uste dut, harreman horretan, nik uste dut oso importantea dela, eta asko laguntzen dutela, estereotipoak, estereotipoen aurka borrokatzeko nolabait, norberaren aurre iritzi horrek pikutara bialtzeko baita ere, askotan guztia dozko aurre iritziak besteekiko, ez? Eta orduan askotan, ba hori, ba, norberaren ideia faltsu asko burutik entzeko, eta gauza askotarako balio dute, eta hori da, harremana sortzea azken finean da pertsonen artean, ez?
Bai, helburu bikoitza duen zuzen ere
bai,
ekimen honek, asteburu honetako bizilagunak ekimenak ba, elkar ezagutzea eta aurre iritzi eta
bai,
estereotipoekin apurtzea, hori asteburu honetan, eta datorrenean esango dugu,
dana bildu,
ospakizun
dana bilduko
moduko
ara,
bat egin
hori da, bai,
duzuela.
Joan San Urtian hori inginua, lehengo bazkariak egin, Joan San Urtian inginu zen 60 bazkari, oza, 120 familia parte hartu zuten, eta gero elkartu ginean urrengo larun batean elkartu ginean kursalen eta aurten ba Victoria Eugenian elkartuko gara guztiak ba igaz izan ginean parte hartu zuten 500 pertsona inguru eta aurten ba bestein beste izango die eta ba Victoria Eugenera jungora.
Ekimen honetan esango dugu pertsona ezagunek ere parte hartuko
bai,
dutela,
bai,
errepikatuko
beti,
dutela
bai,
ere batzuek.
Bai, hori da.
Bueno,
bai, 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 Juan San Urtian Arrenteriako alkatea, Donostiako baita ere, Arartekoa be parte hartu zuen, badaude hola jente ezaguna edo Garbine Birrun parte hartu zuen, baina orduan bitartekari bezala, kontuan hartu behar da, ez diela bakarri familia, baita ere badaudela bazkari bakoitzeko bitartekari bat edo dinamizatzaile bat, ez? Gau, askotan importantea da dinamizatzaile horren papela zu biltzen balin bauzu, gogoratzen naiz igaz lagun batekin hori ez, ba, bera eta, eske txekia, etorri biok, gure etxea etorri biok, baina Mongoliako familia, jo, ni Mongoliari buruz txekia, eta zebez.
Hizkuntza ere izango da beste.
Batzutan hizkuntza naiz eta zea, eta batzutan, ba hori, joño, ba, sensazio hori, jode, Mongoliako bat, ai, ba, dios, nik etzeki atezer Mongoliari buruz, orduan zertaz berbain gau, ez, eta, bueno, ba, orduan horrek dinamizatzaile horrek egiten du, ba, hori bitartekari lan hori, lehengo familia batekin joten da, gero bestearekin, eta gero gauzak erraztu, eta, bai, oso importantea da baita ere bere paper hori.
Integrazio hitza batean eta bestean erabiltzen
bai,
dugu, nola ulertu erdugu integrazioa, norabide bakar batean, ala bietan.
Bietan.
Bertan jaiotakok ere
bai,
integratu behar dugu atzerriti datorren horren egoerara.
Nik uste do, baiet, azken finean ez da posible gehiengoaren aurka nolabait integrazio prozeso bat aurrera eramatea, gehiengoak parte hartzen ez balin badu. Eta gehiengoa denez, nik uste do, berari doakiola nolabait gauza gehien aipintzea integrazio horren alde ez. Eta ez bakarrik klima orokor bat sortzea, baita ere pauso konkretoak emotea iruditzen zait, eta denon lana dela, azken finean hor, zuk esan duzuna, bi egiten dugu dantzan, ez? Eta bat edo bakarrik pausua eramaten balin badau eta bestea kontrakoa egiten balin badu desastre bat izango litzake. Orduan, nik uste dut guztion lana dela eta esfortzua denon aldetik egin behar dela. Eta guri dagokiola esfortzuaren zati handi bat egitea.
Baskertzen dizugu Agustin Unzurrunzaga, vale. Sarrazakeriako koordinatzaile izandako urtetan, beste mila saltxatan ere, mila esker eta segin horrela fin lanean.
Vale, ba. Eskerrik asko zuei.